Al indi cin aldımında kazalılık yübeleyi. Bizim avla köşeleri sona vurmak göründü. Kazalının tık birinde bundai bulmağan ölen. Yübeleydin jigitleri akıl sabırda könge. Bugün sözün bastaması yübele ortası. Jaktarında sındırады kümänin bolmasın. Qayda bağır asıqasın asıqpaytın da. Bugün әлім ұлдары Уақыт өтті білемін жүректе бар сағыныш Балалық шақ мектебім ол күндерім тым алыс Еске алып сол күндерді қосудамын жырыма Мектебім алтын иям басым дейім алдыңда Екінші анамдай болған ақылшым ұстазым Ержетіп есесем де қажет маған ақылың Бауырым сыныптасым білем сағынасың Күліп ойнап білім алған мектептің қабырғасы Айта-айта шаршадым шала қазақ достарға Тағы да мен айтамын шабыт келіп тұрғанда Бүгіт болма сөзіме қазақшалап сындырам Шала тусаң оны айт сүнігім олар қашан Ана тілді құрметте аспандала тұрғанда Ана тілді тілесең орындалар арманда Мына үлкен әлемде Қазақстанда еліме шала қазақ тап болды жау болатын елім
Жаратушым менің кешіріңдер мені бәрін қатегіз болдым неге отына күйіп өмірдің әке шешім менің ақталмады үміттерің жақын туыс бауырларым жетер енді сыңдарың
Кезі келді шығарлайды қазағымның даласына Сөздерімнің мәні бар ұлы ақын болмасам да Талай жасқа толмасам да даламның перзентімін Енді тыңды әрі қарай мағынасын уағызымның Өткен ғасыр есіңде кіндік ашқан қыздарымыз Еліктеп өзге елдерге салт-дәстүрді ұмытқамыз Жаңа ғасыр түсінбедім қазағым тағы алжасты Кіндігін жауып қынтап көшірді елді 18 мың ғаламды жаратқан өзің Алла бас иеміз ниеттеніп тек бір өзіңе ғана кей адамдар барады Алланы да ұмытып Алла оны кешірер жүректің нұрын шашып шайтанның сәтігі мен аузын шайып барады артынша қиналғанда Алланы еске алады жауыздыққа бет бұрады Алланы ойламасаң жүрегі иман деп соқпас ойлайтын да тек ақша Жаратқан өзің қосқан сүйкімді менің жаным Сағынышым асылым жалғандағы аңсарым Бақыттың күйге енемін сен жымиып күлгенде Сұлу жан жоқ мен үшін мынау жалған өмірде Теңіп көктем өліне еркен әзік сүйкімдім Бас емеймін тағдырға барлығы да сен үшін Сүйіп өтем өзіңді қандай жағдай болмасын Қоштасу сәтін бізге о жаратқан жазбасын Сақталасың өзің мәңгі төрінде жүрегімнің Орындалғанын сұраймын Алладан тілегімнің Ән жазумен өтті бұл күн басым қатып сен ойлап Санап көзім жан жетпес ұйқысыз түндерімнің Сенің бейнеңді көру маған шексіз арман болды Тек қана түсімде көрдім қарадым ол күн солды Өздерім өздерім жалшылт етіп ойнап тұрды Жымиған қас қалпыңды көрсем маған бақыт болды Қиын қыстау кезеңде бақытты өмірімде Қасында қорған болатын әрбір өткен күнде де Мұңымды түсінетін көмегін берген әркез
Күнде жауған жаңбыр менің көзің жасы араласып Балалық күнде дойлап әрқашанда сағынасың 11 жылдық мектеппен қоштасатын сәтеті Балалық күндерді тастап жаңа қадам бар сенді Осы бірақ тілегімді түлектеріме арнаймын Қандай жағдай болса да сендерді мен сыйлаймын Келе жатқан тестілеуден сүрінбесен өтіңдер Болашақта азамат боп ел ағасы боп өсіңдер
сенің болмасын жалғасы бар бауырым Үміт өлер соңынан кеште болса ұғындым Тірі кезде көрісу керек келгенше қолдан Дұшпаныңды жою керек тайдырмақ болған жолдан Бұл өмір сынақ деп жатыр ал келесі тозақ Жақсаң егер жоғарыға күтеді дейді жұмақ Негізі терең жұмбақ табылмас бұған жауап Шешіміңді өзің қабылда болып жүрме ақым
Оқудың үстік мәнері керемет сөздің ұйқасы бұл дегенің саған қойған айдысың үлкен қотағы бір қолап терең тығады терім бөксеңе тамады хейтерлер мәртебемен ұрығымды да жұртады саналы сөздің сапасын тек қана бізден табасың қаншық итте қыңсылама эмансиді де сорасың басқа амалды таппасың мен үшін де бидарасың рэпті таста жараспайды рэп айтқаныңда ұйқасың сені тыңдайды танысың ал біздікін көшелері сенің қасыңда көкжал мысал хейтерлер күшіктер сөздерім сүйіптен өтсе мен болғаным жеңімпаз сахнада мені көрсе құрт көзіңді бидар Сендерге сөзім шығын болғаным айтып әлек Хейтерге қосаң фейкті болады сорлы мәмбет Уақыт бітті ам болыңдар Таса болды қоя сал хейтерлерге бұл совет
Хейтерлеріме тапанша басына тағалсын оқ Бізге қасы шықпа сен басыңды дуалға соқ
Соқ соқ соқ міне бізден ағыз бомба міне енді қасалдыңды қазалы рэп
залында қазақ рэпті көтеріп жатқан кімдер ол әрине айдос деген есім менен естілген естіледі әлі де қазақ рэптің дәуірінде рэп атасы болармын алдағы күндерімде базар жоқ құрметім шексізденіп ел жігіттерге қандай рэпер болмасын құрметтеймін әрине есімдерің қалсын деймін қазақ рэптің дәуірінде міне қазақ рэпі жасай берсін бағасын тіпті қырандай болып қанаттарын талмасын міне енді келіп қалды байка рэптің жігіттері бас қосуда басталды дэн ви про айдостың оларға құрметін шексіз
салам алейкум деп бастайын мінекей сөзіңде басын кәке бауыр қосыл бізге асығып қайта барасың міне енді қарсы алдың да ойсе про әлем ұлдары жаңаша 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 бомба жасады жаңа флоу жаңа өң ойсе про алматы мен қазақ рэптің жалауын биікке желбіретем желбіретеміз көкке қазақ рэптің жолында енді бауыр бізді қолда осы әуенге тербеліп біздің қатарға қосыл қолды жоғары көтеріп жандырамыз қазақ рэпті ол әрине біздің қолда бізге ілесемін деп қалып қойма артқы жолда міне енді лонг микс ойсе промен біріге бірігеміз әлі де қазақ рэптің дәуірінде ортадағы сыйластық арта береді әлі де біздің рэптер айырады алдағы күндерде де көңіліңе шығып жаса таратып жүр өзге қуаныш сүргін бүгін әзілдер жарасқан сол әзіл нұрынан жақсылық тарасқан туған күнде түспе еңсе күлімде жүр әрі кез жайнасын өмірің түнбесін қара аспан жарқын жүзді жастары толы ажарлы қарасқан тәңірі жасылды бағы базары бүгінгі кеште әзілі әні жарасқан жастары сыр елінің қолда
қазалы жастары кәнеки биге әуеннің ырғағымен тоқтатпастан биле әнімді шырқайын рауила ішінде кәне жастар қолда қосылайық әуенге назарыңда міне алдыңда сенің айдос диджей тоқтар тоқтатпа әуенді қайталап қос колонканы жаруда менің даусым тағы да сұлу қыздың бәрі де